continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Timotei, capitolul 3. Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi neîmblânziți. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin.
Amin.
Ocupați loc. De o bună bucată de vreme facem radiografia acestor vremuri și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dincolo de ziare, dincolo de buletinele de știri, de posturile de radio și televiziune, Biblia cunoaște cel mai bine și a știut dinainte cum anume vor arăta vremurile pe care le trăim. Ce am aflat în urmă cu câteva luni a fost că vremurile sunt grele nu din cauza crizei economice, vremurile nu sunt grele din cauza că zăpada e prea mare sau că nu plouă suficient vara sau că nu există mâncare, ci vremurile sunt dificile din cauza oamenilor. Oamenii sunt vinovați de vremurile grele și deja ne-am uitat la o listă lungă de oameni, de o categorie de oameni care fac vremurile grele. Astăzi Biblia ne aduce înainte pe neîmblânziți. Ce sunt neîmblânziții? Cuvântul grecesc este anemeroi și îi definește pe cei care sunt aspri, violenți, sălbatici sau răi. Un autor spunea că acest cuvânt nu ar trebui, băgați de seamă, nu ar trebui folosit niciodată în legătură cu oamenii. Pentru că se referă la un animal care n-a fost dresat. Cei care nu pot fi îmblânziți, nu pot fi potoliți, nu pot fi îmbunați. Este opusul cuvântului blând. Noi și cuvântul blând l-am înțeles greșit. Grecii îl foloseau în legătură cu un animal care a fost îmblânzit. De exemplu, calul. Se referă la puterea aflată sub control. Timotei este avertizat că vremurile din urmă vor fi marcate de existența mai multor oameni neîmblânziți. Cum se manifestă neîmblânzirea? Hai să ne uităm la manifestarea neîmblânzirii sau neîmblânziților. În primul rând, în legătura cu Dumnezeu. În legătura cu Dumnezeu, neîmblânziții se manifestă prin păcat. Prin păcat repetat. Spunea în Osea 4:16, pentru că Israel dă din picioare ca o mânzată neîmblânzită și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse. Israel este ca o mânzată neîmblânzită. Și el vrea apoi să fie păscut ca și un miel. Dar se comporta ca un mânz neîmblânzit. Ziții se manifestă și prin neascultare și împotrivire față de cuvânt. Ei nu se supun cuvântului. Cuvântul le spune să facă una, cuvântul lui Dumnezeu, și ei n-ascultă. Iacov 1:21. Lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Deci când nu primești cuvântul, înseamnă că ești sălbatic. Vine cuvântul, este aruncat asupra ta și pot fi două atitudini. Să-l primești cu blândețe sau ce face unul care tot timpul trebuie să ai în vedere un animal. un animal care nu este dresat. Își va folosi capul, picioarele, orice, să lovească, să rugucească. Exact în felul acesta face omul neîmblânzit. În loc să primească cuvântul, are scopul să facă din tine să te îmblânzească, adică să-ți ai puterea sub control. Și tu dai din picior, tu respingi cuvântul. Prin împotrivire față de Duhul Sfânt, și așa se manifestă neîmblânzirea față de Dumnezeu. Spunea Ștefan în Fapte 7:51, oameni tari la cerbice, ne teteați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. O împotrivire sistematică față de șoapta Duhului Sfânt care spune, acesta-i drumul, pe aici ar trebui să mergi, aici și de aici ar trebui să asculți. Deci o primă manifestare a neîmblânzirii este în legătura cu Dumnezeu. Oameni care nu doresc să asculte, nu că nu înțeleg, pur și simplu refuză cuvântul, refuză șoapta Duhului Sfânt. Dar neîmblânzirea se manifestă și în relațiile de familie. Tot mai multe familii sunt compuse din oameni neîmblânziți, capabili de violență verbală și fizică. Dacă ne uităm la statistici, ne doare capul. Să vedeți cât de multe femei sunt abuzate fizic. Vorbim de țara noastră, de România. Dar cine a contabilizat abuzul asupra femeilor, abuzul verbal? Pentru că uneori cuvintele dor mai tare decât, poate chiar decât loviturile, și asta ar fi o scuză. Da? Dar abuzul verbal. Din ce în ce tot mai mulți parteneri de căsătorie se manifestă cu sălbăticie. Aruncă fără discernământ și remușcare vorbe jignitoare. Tot în familie, numărul adolescenților neîmblânziți crește alarmant. Auzi tot mai des părinți care vorbesc despre faptul că au acasă animale sălbatice. Și nu se referă la leu, la tigru, la urș, la leopard, se referă la proprii lor copii. Deci, nu știu, parcă a nostru e sălbatic. Noi nu eram expuși cu mintea când eram copii și așa era destulă violență, dar noi nu eram expuși la filmele care sunt astăzi. Filme în care peste tot, asta le place, cu împușcături, cu cât de mult, taie-le capul, sângeroase, împușcă-i pe toți, da? Cu violență, cu bătaie. Spiritul sălbatic, nedomesticit din noi și așa, nu are nevoie de prea multă excitație ca să se refere, să se manifeste ca atare. Dar atunci când îl hrănești cu lucrurile acestea, în așa fel încât generația de astăzi este mai sălbatică și mai neîmblânzită decât multe din generațiile trecute. Uitați-vă cei care obișnuiți să mergeți prin parc sau cu mijloacele de transport în comun. Nu vi se pare că prin multe sau cu multe autobuze și prin parc umblă și animale sălbatice? Nu vi se pare? Ți se pare când vezi lucrurile acestea? Dar în biserică poate fi. Oameni neîmblânziți când ajung și în biserică. Aceștia sunt aspri, sunt violenți în vorbire sau în purtare, nu îi poți controla și nu se supun niciunor fel de reguli. Ei spun că n-ar trebui să le comande nimeni. Biserica aceea, și spun că biserica este democrație. Asta este cea mai mare minciună a dracului. În biserică nu este democrație, frați și surori. Biserica ce este? Biserica este o monarhie, pentru care rege. Noi îl sărbătorim pe regele care vine. Nici de cum biserica nu este o democrație. De la demos, de la popor, ne conduce poporul. Cu gândirea asta, de asta a ajuns biserica unde a ajuns. Că oamenii s-au raportat la ea ca și la democrație. Au zis, este democrație. O fi democrație afară, unde îi înjuri și îi faci în toată forma, pe cei care sunt la putere sau în opoziție. Dar biserica are un rege. Și acela este regele regilor, Iisus Hristos. Amin. În societate. Niciodată societatea nu a ajuns atât de avansată din punct de vedere tehnic și al științei ca și astăzi. Cu toate acestea, Niciodată societatea nu a fost caracterizată de atâta violență. Uită-te la știri. În fiecare zi, eu nu știu, în fiecare zi cineva omoară pe cineva de la aceeași familie. Zilele astea am văzut la știri cum unul și-a împușcat iubita, era de 5 ani, cu pistolul și s-a împușcat și pe el. Dar nu trebuie mult să cauți, că n-ai știri, sunt proaspete în fiecare zi. Au grijă știrile de la ora 5, dar nu ele o fac crimele, doar le prezintă. Da? Se întâmplă în țara noastră. Auzim în fiecare zi de distrugeri, de violuri, de bătăi, de scandaluri și alte fapte ale unor oameni care se manifestă cu sălbăticie și care nu pot să fie împlânziți. Oameni sălbatici. Este tragic să te uiți la generația modernă a secolului 21 și să spui că sunt sălbatici, sunt neîmblânziți. De ce ți-ai dori să fii îmblânzit? Haideți să ne uităm la câteva motivații pentru îmblânzire. Soluția pentru a scăpa de ravagiile și consecințele neîmblânziților este să devenim blânzi. Mă băgați de seamă că blândețea este una dintre cele mai neînțelese virtuți creștine. Mulți înțeleg astăzi că atunci când îl chem pe cineva să fie blând, îl invizi de fapt să fie bleg. Și blând egal bleg. Fals. Nu este adevărat. Nu e așa. Domnule, dacă ești blând, astăzi spun mulți, tu nu poți răzbi în societate. Astăzi trebuie să știi să dai din coate. Astăzi trebuie să fii lipsit de tupeu. Că dacă nu, mor de foame. Te calcă toți în picioare. Fals. Să vedeți în final că Domnul Iisus Hristos a fost blând. Și toate celelalte împărății întemeiate cu sabia s-a ales praful de ele. Omul blând nu trebuie să asociat cu omul moale. Blând. Știți ce înseamnă? Blândețea este combinația dintre putere și delicatețe. Nu este blând cel care n-are ce face și atunci el stă moale într-un colț sau este slab. Blândețea, de fapt, este definită ca și puterea aflată sub control. V-am spus că cuvântul era folosit de greci în legătură cu un cal dresat. Vi se pare că un cal este blând? Nici de cum. Este un simbol al puterii. Dar calul îmblânzit definește puterea sub control. Un om care are putere, dar și-o poate ține sub control, omul acela este un om blând. Capacitatea de a ne stăpâni pornirile năvalnice și pasionale ale firii pământești înseamnă blândețe. Prima motivație la blândețe este Domnul Iisus. Hristos a fost blând. El spunea, luați jugul meu, Matei 11:29, și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Domnul Iisus era blând, nu era bleg, nu era moale. Înțelegeți? El avea putere, dar el știa să-și țină puterea sub control. Dumnezeu prețuiește altă motivație. Dumnezeu prețuiește oamenii blânzi. În 1 Petru 3:4 spune cum să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. De mare preț înaintea lui Dumnezeu. O altă motivație este că blândețea întărește relațiile. De multe ori zici, mă, de ce n-am eu relații așa cum ar trebui? Păi întreabă-te, ești tu suficient de blând sau poate ești fratele sau sora ciocan, fără să te cheme ciocan? Că sigur că dacă ploznești în stânga și în dreapta, n-ai cum să menții relațiile. Dar Efeseni 4:2 spune, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelunga răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Omul blând are întotdeauna prieteni. Omul blând își va menține relațiile pentru că blândețea este unul dintre liantul, mortarul care leagă relațiile împreună. De asemenea, altă motivație, de ce să fii, te lași îmblânzit? Pentru că blândețea este dovada înțelepciunii cerești. Dacă v-aș întreba aici, voi sunteți înțelepți, Doamne, nu se vede pe fața noastră, mai ne întrebi așa ceva. Dar uitați ce zice Iacov în Iacov 3:17. Fă-ți tu testul înțelepciunii. Și zice, înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică. Și după aceea cum este? Este blândă. Înțelepciunea care vine de sus este blândă. O altă motivație, blândețea este de ajutor în mărturie. Spune Pavel în Filipeni 4:5, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Și cum e? Nu toți avem darul predicării, nu toți avem darul expunerii sau alte calități speciale, dar te poți remarca prin blândețe. Oamenii pot să cunoască, am un vecin blând, am o vecină care este caracterizată prin blândețe, adică tu să fii acela sau aceea. Metodele îmblânzirii. Ce metode poți avea pentru îmblânzire? Metode pe care le recomandă Scriptura. Trebuie să știm un lucru, frați și surori, că nimeni nu poate fi blând din fire. Moale, da. Sunt oameni mai aprigi, da? De exemplu, eu nu pot sta într-un loc. Tot așa, de asta nu-mi plac nici jocurile astea încete, așa. Nu pot să stau, mă mut aici, de exemplu, să mai gândește, mai șarg de patru, acolo fac ceva. De asta câteodată când cântăm mai încet la biserică, eu sunt la strofa a patra, voi sunteți la a doua. Eu cânt, aici liniștit, da? Alții sunt mai moi. Asta nu este o slăbiciune, nici cealaltă. Așa-i, Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Nimeni nu se naște blând. Devii blând. Deci trebuie să știți locul acesta. Uitați ce scrie Iov 11:12. Omul dimpotrivă are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Cred că aceasta este cea mai bună caracterizare din acest punct de vedere. Noi suntem domesticiți. Devenim domesticiți. O să vedem când? La cruce. Blândețea despre care vorbește Scriptura nu este o calitate naturală. Deci, bă, tu ești blând, dar eu nu, eu sunt mai violent. Nu există așa ceva. Nu există. Mai moale, da. Dar moale nu înseamnă blând, după cum spune Biblia. Blândețea este o roadă a Duhului Sfânt. În Galateni 5:23 se spune asta, da? Și ea se dobândește prin urmare. Nu o capezi la, nu e ceva cu care te naști. Astfel că metoda dobândirii blândeții este nașterea din nou. Înainte de a ne invita să învățăm de la El, Hristos ne invită să venim la El. Înainte de a spune, învățați de la mine că eu sunt blând și zmerit cu inima. Matei 11:29. Există Matei 11:28, care ce spune? Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Abia după aceea zice învățați. Ce să înveți de la distanță? Că trebuie să stai lângă Iisus, să fii ca și El, să vii la El ca să te transforme, să te nască din nou. Doar prin transformarea vieții noastre la cruce, noi putem căpăta o natură nouă care poate să învețe blândețea, care poate fi blândă. Deci prima metodă a îmblânzirii este să devii copilul lui Dumnezeu. Apoi să te supui lui Hristos. După ce vii la Hristos, El te învață să fii blând. Când ne invită să luăm asupra noastră jugul Lui, zice că luați jugul meu, căci este bun și sarcina mea este ușoară. A lua jugul este o invitație la ce? La supunere. Despre asta vorbește jugul, El spune mai multe, dar vorbește despre supunere. Adică El spune, lăsați-mă pe mine să vă stăpânesc. Lăsați-mă pe mine să am controlul asupra voastră. Și când vii la Hristos, tu ai mers în toate direcțiile și a bătut dracul cum a vrut El joc de tine, da? Dar atunci Hristos îți pune jugul. Și când ai jugul, vorbește despre supunere și despre disciplină. Că ești îmblânzit. Oamenii blânzi sunt cei care au renunțat la metodele lor de a-și disciplina viața și copiază comportamentul lui Hristos. Cine privește la Hristos va învăța cum să fie blând. Dacă nu ești suficient de blând, înseamnă că tu nu te uiți la Hristos. Tu te uiți la alți oameni.
Hristos a fost blând în mod desăvârșit. Și când privim la El,
veți înțelege fiecare că blând nu înseamnă moliciune, nici să te lași călcat în picioare.
Hristos a fost blând,
dar asta nu l-a împiedicat atunci când a trebuit să pună mâna pe biciul de ștreanguri și să-i scot afară pe cei care transformaseră casa lui Dumnezeu în ceea ce nu trebuie. Nu l-a împiedicat, era blând, dar atunci când robul marelui preot i-a dat o palmă, s-a uitat la el și a spus: dacă am spus ceva rău, arată unde am spus rău, dar dacă am spus adevărul, de ce mă bați? L-a înfruntat, asta nu l-a împiedicat, deși era blând, să-i spună lui Irod vulpe, iar fariseilor să le spună: vai de voi! Vi se pare că ar arăta om moale? Nici de cum.
Hristos a știut să-și manifeste cel mai bine blândețea. Fiind Dumnezeu, pentru El nu era o problemă, încă un exemplu,
să coboare de pe cruce când a fost provocat. I s-a spus asta, nu? Însă dacă era, nu uitați, ce am spus că este blândețea, puterea sub control. Nu? Când zici, nu m-a enervat, nu m-am stăpânit, tu nu ai putere, nu ești îmblânzit. Blând ești tocmai când ai putere să faci rău, dar îți reții puterea de a face rău, ți-o ții sub control. Coboară-te jos după cruce. Păi în acel moment, dacă nu era blând, Hristos zicea: să mă cobor de pe cruce, nu, stați un pic. Acum mă cobor după cruce. Și îi răstignea de limbă pe fiecare dintre cei care erau acolo. Putea să facă asta sau nu? Cu siguranță. Și să vie până aici, în Dacia, să afle câțiva daci pe aici și să facă și cu ei același lucru. Dar atunci nu mai era blând. El n-a răspuns provocărilor. El și-a reținut mânia. El a demonstrat că are control asupra lui însuși. Lucru pe care îl face și astăzi.
Moise.
Moise este un alt exemplu. Știți că despre Moise se spune cât de blând a fost Moise? Cel mai blând după fața pământului. Dar voi credeți că Moise așa s-a născut el blând? Asta s-o credeți voi. Nu cred că ați fi vrut să aveți de-a face cu Moise până Moise a devenit blând. Poate și printre noi mai sunt așa nervoși. Dar Moise așa de nervos a fost într-o zi că numai una i-a dat la un egiptean și îl a și murit. I-a tras poc. Așa de nervi. El nu mai putea de nervi. Așa era de... Ala nu e un blând. Și Dumnezeu a zis: eu am nevoie de un om blând în tentativa mea de a scoate poporul din Egipt. Niște oameni care vor cârti și după ce le voi face bine, se vor întoarce împotriva mea. Un om care să nu fie bolnav cu nervii. Un om care să nu ia sabia în fiecare zi la ei. Și îl trimite pe Moise 40 de ani la facultate, în pustie, ca Moise să învețe în școala lui Dumnezeu ce înseamnă să fie blând, să-și rețină mânia, să se controleze. Și Moise n-a fost blând, frați și surori. El a învățat să fie blând. Și nici atunci nu a învățat așa de bine, pentru că uitați în Exod 34, să vezi că blând nu poți fi numai când îl descoperi pe Dumnezeu. Când el zice: Doamne, aș vrea să te văd, și zice: nu-mi poți vedea fața, Moise, că nu poate omul să mă vadă și să trăiască, dar o să treacă toată slava pe dinapoi, o să vezi dinapoi a mea, ceea ce teologii numesc after glory, spatele lui Dumnezeu. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își arată drag, își ține dragostea până în mii de neamuri. Și imediat după ce Moise vede cum este Dumnezeu, versetul 8 și 9, Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat și a zis: Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, mergi în mijlocul nostru, Doamne,
Poporul acesta este un popor încăpățânat. Iartă-ne fără de legile și păcatele și ia-ne în stăpânirea Ta. Adică, cu alte cuvinte, Doamne, dresează-ne. Doamne, suntem un popor sălbatic, dar până când conducătorii noștri nu vor face ca și conducătorii lui Israel și vor zice, Doamne, suntem un popor sălbatic. Noi cum zicem? Rugăciunea noastră este una de mândrie. Doamne, noi suntem un popor creștin. Doamne, noi suntem un popor născut chiar creștin. Ce să ne facă Dumnezeu atunci? Dar vedeți ce important este ca conducătorii să spună, Doamne, noi suntem falimentari fără Tine. Ne avem nevoie ca Tu să ne dresezi. Ia-ne în stăpânirea Ta, Doamne. Cu alte cuvinte, preia, Doamne, controlul asupra mea, căci eu nu mă pot stăpâni. De aceea stăpânește-mă Tu. Blândețea vine în viața noastră când suntem gata să acceptăm deplinul control al Domnului asupra noastră și să acceptăm supunerea lui Hristos. Amin. Amin. Alt pas care face parte din metodele de îmblânzire. Cultivarea blândeței, după ce o ai, după ce te supui, după ce am dobândit blândețe, trebuie să fim preocupați de menținerea ei. De aceea blândețea trebuie cultivată în slujire, de exemplu, în Timotei 3:3, în mai multe locuri, se spune cum să fie slujitorul Domnului. Să nu fie bețiv, bătăuș, doritor de câștig, mârșav, dar cum să fie? Blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să fie neapărat blând. Trebuie să fii blând. În dispute. De asemenea, trebuie cultivată blândețea. Proverbe 15:1, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră țâță mânia. Și atunci, dacă urmărești lucrurile acestea, uitați-vă în Numeri 12. Mi se pare, eu am predicat din Numeri, nu știu sigur dacă și din textul acesta. Zice, Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, că își luase o femeie etiopiană. Și așa etiopienii îs frați cu evrei, ați văzut? Daniel și Rut. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Cu alte cuvinte, spuneam duminicile trecute că când a vorbit despre dragostea firească, că nu era, nu te așteptai ca chiar Aron și Maria, dacă era unul din partida cealaltă, da, dar nu Moise și Maria, frații tăi de corp, să se ridice împotriva lui Moise. Și ăsta caută sămânță de scandal. Să ceartă Maria cu Aron. Citați versetul 3. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Și el, dacă era blând, el asculta ce a zis Domnul, nu s-a certat cu ei. El asculta ce a zis Domnul. Vedeți? Cu Moise nu te puteai certa. Dar băgați de seamă că Moise nu era blând până aveai probleme cu el. Ci el era și când aveai probleme. Că știu că toată lumea e blând. Eu pot fi blând, mulți zic așa. Dar pe mine să mă lase în pace. Pe mine nu mă supărați, pe mine nu mă agitați, pe mine nu mă provocați, că atunci pot fi blând. Aia nu-i blândețe. Asta înseamnă că tu ești blând când stai în cușcă. Când trece un câine pe stradă, câinele fuge și el imediat acolo să se bată. Când nu trece nimeni, e blând și el. Deci nu blândețe din aia. Și când, atunci ești blând, și când ești provocat, atunci se dovedește blândețea. Și încă ceva la metode, trăirea unei vieți blânde. Cultivarea e la punctul 3, dar și trăirea efectivă a unei vieți blânde. Și eu cred că Psalmul 131, are numai 3 versete, versetele 1 și 2, sunt o descriere excelentă a unui om care vrea să trăiască o viață blândă, caracterizată de blândețe. Uitați, Doamne, eu n-am o inimă îngânfată nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit. ca un copil înțercat care stă lângă mama sa. Sufletul îmi este ca un copil înțercat. Putem spune că neîmblânzitul este neînțărcat de plăcerile lumii. Neînțărcatul caută mereu o țâță pe care să o sugă, da? Adică caută mereu, nu-i liniștit, n-are ceva care să-l liniștească. Copilul lui Dumnezeu, el este înțărcat de plăcerile lumii. El stă așa cum îl caracterizează psalmistul, ca un copil înțărcat care stă lângă mama lui. El a găsit sânul la care să stea. Omul blând nu se mai luptă cu Dumnezeu. Omul blând încetează să se mai comporte sălbatic. El nu mai seamănă cu un cal nărăvaș care nu se supune nimănui. Un astfel de om are sufletul liniștit și potolit. El și-a înțărcat sufletul de toate pornirile nesăbuite, de toate vorbele pripite, de orice fel de mânie și de orice fel de acte, violență fizică sau verbală. Un astfel de om s-a lăsat îmblânzit de Hristos, deoarece a aflat că firea nu poate fi îmblânzită decât la cruce. Să vă spun cum se îmblânzesc caii sălbatici. De exemplu, mustangul. Apropo, în dimineața asta puteam să predic și am avut o predică pregătită și despre, așa cum s-a rugat fratele, despre Filip, evanghelistul. Că sunt doi Filip, sunt mulți Filip. Trebuie să știți că Filip este un nume de foarte mulți regi, mai ales regii Franței, pe foarte mulți îi chema Filip. Nu știu dacă Filip o să ajungă al vostru regele Franței. Dar asta nu contează prea mult. Însă au fost doi Filip. Un Filip a fost cine? Unu. Un apostol. De el nu știm prea multe. Ăsta, știți, el a zis, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Așa? Deci cu inima mai îndoită, așa, dar cel mai cunoscut este Filip, diaconul. El a fost, în Fapte 6 citim, unul dintre cei 7 diaconi. Diacon înseamnă diaconul slujitor. El a fost ales să slujească, de el împărțeau ajutoarele și așa mai departe. Dar el a zis, băi, puțin ce fac eu și el a și predicat. Gândiți-vă că Dumnezeu n-a trimis unul dintre apostoli. Zice, cum să trimit eu Evanghelia în Africa? Vine la templu ministrul de finanțe al Etiopiei, din Etiopia, prima țară care a făcut cunoștință cu creștinismul în Africa, da? Și a trimis nu pe un apostol, ci l-a trimis pe diaconul Filip, că ăsta avea un duc de predicare, dar cred că l-a mai trimis dintr-un motiv. Și îmi veți da dreptate, acesta este oarecum logic, că Dumnezeu găsește întotdeauna oamenii potriviți. În primul rând că Filip era așa oarecum sprinten, că era un misionar, dar este așa mai slab, dar vânjos. Că a zis, du-te și ajungi carul. Dar nu era un car cu boi, era cu cai. Și dai, înțelegeți? Car de ăsta de... Și Filip, doamne, eu mă pui să fug eu după car. Cum ai putea fugi? Da? Deci dacă așa avea mai multe kilograme, cum fugea el după car? Deci cred că era și foarte sprinten de picioare, că a putut să ajungă carul. Dar cum îi vorbi, că nu orice cai, că dacă era și cai de aceea cum aveau la curțile regale, să-l rugucească un pic, neîmblânzit. Dar aici vine explicația mea. Filip înseamnă și... Știți ce înseamnă Filip în limba greacă? Filipos. Înseamnă iubitor de cai. Sau prietenul cailor. Acum cred că cine iubește cai, iubește și pe oameni. Și că, da, că e greu să vă pricepe cu siguranță să îmblânzească cine îmblânzește cai și oameni și fete, cred că îmblânză Filip. Și, vedeți Dumnezeu cum s-a apropiat de cai, nu era nicio problemă, că pe Filip îl chema prietenul cailor. Deci numai un pic s-a uitat așa și cai după el și carul Fabiul s-a și oprit pe loc. Deci Dumnezeu găsește oamenii potriviți în sensul acesta. Dar cei care îmblânzesc caii sălbatici, mustangul, aleargă și cu lasou, aruncă lasou și de departe în jurul gâtului. Nu-l poți opri pe cal, el e sălbatic, el aleargă. Și atunci, omul este deștept și îl lasă cu lasoul prins să fugă până la epuizare. Până când mustangul, până când calul sălbatic, neîmblânzit,
și a epuizat absolut toate puterile. Și în acel moment, omul se duce și pune șaua pe el. Și îl călărește prima dată. Și a face Dumnezeu cu noi. Dacă nu accepți îmblânzirea lui Dumnezeu, El o să te lase. O să te lase să alergi cât vrei tu. Până când îți va seca toate puterile. Și atunci o să pună șaua lui pe tine. Pentru unii o să fie însă dureros. Și în final, moștenirea mlânziților. Una dintre fericiri, Matei 5:5. Ziceți voi, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Aici este un paradox. Surprinzător, de ce le dă celor blânzi pământul? Pentru că cei mai violenți oameni au căutat să pună mâna pe pământ. De aceea este o fericire specifică. Trebuie să știți că fericirea asta nu poți lua singură. Să fii blând, toate fericirile se iau împreună, da? Prima le implică pe toate celelalte. Ferice de cei săraci în duh. Ferice de cei care au duhul de renunțare și zic, nu prin puterea mea, ci prin puterea lui Hristos. Așa se leagă fericirile una de cealaltă. Nu cei care au dat din coate și au acționat fără scrupule vor moșteni pământul, ci cei care n-au făcut nimic să-l aibă. Toate armatele, toate imperiile și toți împărații și conducătorii care au vrut să stăpânească pământul s-au pierdut în negura istoriei. Hristos l-a cucerit cu mâinile goale și cea mai mare armată, astăzi există armata care urmează pe Iisus Hristos. Cu blândețe și dragoste, cu jertfă de sine. Sigur că deși există o dimensiune prezentă a moștenirii pământului, totuși Hristos s-a referit mai degrabă la o dimensiune viitoare, care nu vizează pământul acesta, ci vizează pământul din Apocalipsa 21. Cer nou și pământ nou, nu pământul acesta. Pentru că cerul și pământul prezente vor arde cu trosnet, cu tot ce este pe ele. Dar Dumnezeu va scoate un cer și un pământ nou, pe care îi va așeza pe cei care au avut un caracter blând, cei care au căpătat caracterul blând de la Domnul Iisus. Așa că, înainte de măreața sărbătoare, Hristos te cheamă la blândețe. Ne plecăm în final în rugăciune și haideți să-i spunem Domnului, Doamne, într-o lume de neîmblânziți, am înțeles că mă chem să fiu blând. Doamne, îmblânzește și firea mea. Îmblânzește pornirile mele. Doamne, îmblânzește nervii mei, limba mea. Îmblânzește vorbele mele. Doamne, acțiunile și gesturile mele sunt deseori repezite. Îmblânzește-le Tu. Fă-mă un om al controlului. Doamne, vreau să fiu înțărcat de orice plăcere a lumii și vreau să stau sub autoritatea Ta. Ia-mă sub stăpânirea Ta, Doamne. Fă din mine omul pe care îl vrei Tu. Omul care să se semene cu Tine. Într-o lume sălbatică, într-o lume sălbăticită, plină de oameni neîmblânziți, de soți neîmblânziți, de adolescenți neîmblânziți, fă-mă blând. Învață-mă să învăț blândețea de la Domnul Iisus. Și El este gata să facă din tine un astfel de om. Amin. Thank you.
ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.